ውድብ ጥዕና ዓለም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝበራ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ሓቢሩ 183,000 ሓደስቲ ዝበዝሐት ዘፍለጠት ብራዚል ዳርጋ 55,000 ከም ከላ ድሕሪኣ ዩናይትድ ስቴትስ 36,000 ህንዲ ድማ 15,000 ሓደሽቲ ኣፍሊጠና ኣለዋ ብክፍሊ ዜና ቪኦኤ ዝተዳለወ ምንያት ወርቂ ከተቕርበያ
ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ሓደስቲ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ኣብ ሓደ መዓልቲ ትማሊ ሰንበት ጥራይ እቲ ዝለዕለ ኮይኑ ዝተመዝገበ ምዃኑ ዝገለፁ ሰበስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝሓለፉ ሓያለ ሰሙናት እቲ ትኩረት ኣብ ሃገራት ኣሜሪካ ምንባሩን ኣብቲ ዞባ ቁፅሪ ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 116 ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ብራዚል ዳርጋ ብ55,000 ቀዳሚታት ኮን ከላ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ልዕሊ 36,000 ህንዲ ከዓ 15,000 ሓደስቲ ሰባት ቫይረስ ተታሒዞምና ኣለዉ። እቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም እቲ ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እንታይ ደኣ እቲ ፀገም ስእነት ዓለማዊ ምትሕባርን መሪሕነትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ብዝተኸፋፈለ ዓለም ነዚ ለበዳ ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ደርዘን ዝኾና ክፍላተ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ወሲኹ ተራእዩሎም። ኣብ ጆን ሃፕኪንስ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዳይረክተር ማእኸል ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ቶም ኤንግልስ በይ ኣብ ትካል ቴሌቭዥን ፋክስ ትማሊ ከም ዝበሎ ተወሳኺ ምርምራ ስለ ዝተገብረን እቲ ለበዳውን ስለ ዝነሃረን ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ደጋጊሞም ዝብልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዝዋ 2.2 ሚልዮን ብምዃን ኣብ ዓለም ትመርሕ ዘላ ብምክንያት ዝግበር ፃዕርታት ምርምራ እዩ ኢሎም እዮም። ዛጊድ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ተመርሚሮም ኣለዉ። በዚ ከኣዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ዝያዳ ዝተታሓዙ ዘለዉና ዝመስል ኢሎም ኣለዉ ትራምፕ። ስለዚ ከኣየ ነቶም ሓለፍቲ ዝካየድ ምርምራ ነኪዎ ኢለዮም ክብሉ ኣብ እዋን ምረፁኒ ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ድሓር ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይዋዘዩ እዮም ነይሮም ኢሉሎም። ኣባላት ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ዋይት ሃውስ ቃለ ምስክርነቶም ኣብ ኮሚቴ ባይቶ ቀሪቦም ክህቡ መደብ ተታሒዙሎም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ምርመራ ክንክ ዝደለይሉ ምክንያት ኣሜሪካውያን መልሲ ይደልዩ እዮም ኢለን ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት እቲ ምርመራ ክንክ ዝደለይሉ ምክንያት ዝርግሓት ለበዳ ንምኽዋል እዩ፣ እዚ ማለት ከዓ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ክሞቱ እዮም ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ ናንሲ ፖሎሲ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እየን። ኣብ ካልኦት ክፍልታት ዓለም ከዓ ኒውዚላንድ ቀይድታት ኣትሪራ ኣላ። ደቡብ ኮርያ ከዓ ዝተተሓዝዋ ሰባት ወሲኾም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 300,000 ምብፅሑ ማእኸል ቁፅፅር ሕማማት ኣፍሪቃ ገሊጹሎም። ፓኪስታን ገለ ምኽፋት ኣብ ንግዲ ገይራ ኣላ። ጃፓን ከዓ 5,000 ደገፍቲ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግርን ቤዝቦልን ክርከቡ ፈቒዳ ኣላ።